สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม VOA Voice of America นะครับรายการสุดสัปดาห์พบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และดิฉันวัสมนอุจรินทร์ค่ะ
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2563ตามเวลาประเทศไทยจะคุยกันหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องโควิดที่ผลกระทบนั้นส่งถึงภาคการท่องเที่ยวในยุโรปอย่างไรรวมทั้งเรื่องราวการแลกหมัดต่อหมัดทางการทูตระหว่างสหรัฐและจีนนะส่วนในเรื่องของบันเทิงนะเรามีว่า Taylor Swift เปิดตัวเพลงใหม่หลังจากที่ปล่อยให้แฟนๆรอมานานแล้วก็งานคอมิกคอนนะครับสำหรับคนอินเทรนด์ชีวิตสุดป๊อปนะครับปีนี้แตกต่างเป็นอย่างไรรอติดตามฟังวันนี้นะครับเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องความขัดแย้งความตึงเครียดทางการทูตรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งถือว่าขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นมานานเพราะว่าวันศุกร์นะจีนได้ประกาศสั่งปิดสถานกงสุลของสหรัฐที่เมืองเฉิงตูของประเทศจีนเพื่อเป็นการตอบโต้อเมริกานะที่ก่อนหน้านี้นั้นได้สั่งปิดสถานกงสุลของจีนที่นครฮิวสตันรัฐเท็กซัสนะโดยทางการจีนก็ให้เหตุผลคล้ายๆกับอเมริกาในการปิดเหมือนกันเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติที่ได้รับผลกระทบหรือว่ามีการบอกว่าอเมริกันพยายามที่จะแทรกแซงการเมืองภายในของจีนนะครับก็ให้เวลาเท่ากันอีก3วันบอกว่าต้องปิดให้เสร็จเดือน12ชั่วโมงนี้ก็เป็นเงื่อนเวลาที่ทางสหรัฐบอกให้จีนปิดสถานกงสุลที่ฮิวสตันให้สำเร็จเหมือนกันถือว่าเป็นการยกระดับมาที่จุดที่ไม่เคยเห็นมาหลายปีนะฮะประเด็นนี้ก็คงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปอีกเรื่องนึงก็ยังพาดพิงจีนเป็นเรื่องของความมั่นคงเช่นกันแต่ว่ามีมากกว่าจีนเพราะมีประเทศอื่นด้วยนะครับหน่วยงาน NCSC ของสหรัฐซึ่งก็คือหน่วยงานด้านข่าวกรองแล้วก็ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้แถลงการนะครับบอกว่าข้อมูลบอกว่ามีข้อมูลว่ารัสเซียจีนอิหร่านแล้วก็อีกหลายประเทศเนี่ยพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐในปีนี้ด้วยรูปแบบต่างๆทั้งการแทรกแซงระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็การปล่อยข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จเพื่อหวังผลทางการเมืองนะครับโดยบอกด้วยนะครับว่ามุ่งเป้าไปที่2ประเทศที่มุ่งเป้าไปที่การเลือกตั้งสหรัฐก็คือจีนและรัสเซียนะพยายามที่จะแทรกแซงส่วนอิหร่านเนี่ยก็คือเล่นประเด็นเรื่องข้อมูลข่าวสารปลอมนะการเลือกตั้งอเมริกานี่ก็งวดขึ้นทุกทีนะครับเพราะว่าจะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนก็ถ้านับไปก็เหลือวันนี้ปลายเดือนกรกฎาคมก็เหลือสิงหากันยาตุลา3เดือนเท่านั้นแล้วก็ต้นพฤศจิกายนก็เลือกตั้งแล้วนะครับโดยหน่วยงาน NCSC บอกด้วยนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยจีนต้องการที่จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการด้านนโยบายซึ่งอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตัวผอ.ของหน่วยงานนี้นะครับบอกนะครับว่าชาวอเมริกันเนี่ยต้องรู้เท่าทันให้ดีเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้ที่เอาข่าวปลอมไปเผยแพร่อีกทีหนึ่งนะฮะการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วก็ได้เห็นมีบทเรียนมาก่อนที่มีการใช้บอททาง Twitter เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อหวังผลทางการเมืองนะยังอยู่ที่อเมริกาอีกข่าวนึงอันนี้เข้าถึงเรื่องโควิดกันบ้างคงจะพูดไม่ได้เพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกาที่ทะลุ4ล้านรายเนี่ยก็ทำให้อเมริกายังครองแชมป์อยู่นะและนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีซึ่งเป็นเสาหลักด้านการให้ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขของอเมริกาได้บอกนะบอกว่าให้ระวังถึงเรื่องการเปิดเศรษฐกิจแบบเป็นรูปแบบเพราะว่าตัวเลขของหลายรัฐยังเป็นที่น่ากังวลเช่นฟลอริดาเท็กซัสแล้วก็แคลิฟอร์เนียนะครับคุณหมอฟาวชีบอกด้วยว่าการที่ตนเองนั้นออกมาพูดถึงให้คนเนี่ยระวังหรือว่าให้เตือนถึงเรื่องการเปิดเมืองต่างๆเนี่ยเขาและครอบครัวนั้นถูกขู่ด้วยนะครับเอาชีวิตเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องราวของคุณหมอฟาวชีที่ตอนนี้ทั้งให้ข้อมูลแล้วก็เจอกระแสกดดันหลายด้านอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ที่รัฐมิชิแกนนะครับคอนแวนต์แห่งหนึ่งในเมืองที่ชื่อว่าเมืองลิโวเนียอยู่ไม่ไกลจาก เมืองดีทรอยต์ของมิชิแกนปรากฏว่ามีศาสนสถานแห่งหนึ่งมีแม่ชี13คนเสียชีวิตต่างมีอายุมากนะคือ69ถึง99ปีเสียชีวิตในเวลาไล่เรียกกันคือประมาณเดือนเมษาถึงพฤษภาแล้วก็คนที่13ล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตในเดือนมิถุนายนเกือบพูดถึงจำนวนแม่ชีเนี่ยเกือบเป็น1ใน4ของจำนวนแม่ชีทั้งหมดในคอนแวนต์แห่งนั้นนะ
คร
ับ นั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดในอเมริกานะครับจะข้ามมหาสมุทรไปที่อังกฤษบ้างคุณนครัตน
์ครับ
มีเรื่องราวโควิดยังไงบ้างตอนนี้
มันเป็นเรื่องต่อยอดมาจากการที่ทางเรารายงานไปแล้วว่าอังกฤษเนี่ยมีการค้นพัฒนาวัคซีนมาถึงระดับที่ผ่านการทดลองกับมนุษย์คนในกลุ่มเล็กๆไปแล้วก็มันจะขึ้นเป็นกลุ่มถัดไปนะฮะซึ่งทางอังกฤษเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวในการป้องกันควบคุมการระบาดซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือการที่รัฐบาลอังกฤษประกาศให้การใส่หน้ากากในที่ปิดรีเทลบิสเนสร้านค้าปลีกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำถ้าไม่ทำตำรวจมีสิทธิ์ปรับถึงเกือบ 4,000 บาทนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันไปเยี่ยมชมการดูแลการสร้างภูมิคุ้มกันในศูนย์แพทย์หนึ่งที่ลอนดอนแล้วก็คุยกับพยาบาลนักข่าวไปได้ยินเข้าเราคุยอยู่นายกจอห์นสันก็บอกว่าพวกที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นพวกคนบ้าภาษาอังกฤษจะฟังอาจจะแรงกว่าพวกนัทส์คือไร้สติหรือแล้วแต่มิติในการว่านะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกกลุ่มต่อต้านวัคซีนออกมาจัดการประท้วงเพื่อรณรงค์ไม่ให้มีการฉีดวัคซีนกันซึ่งเราคงได้ยินว่าในประเทศหลายประเทศมีกลุ่มคนอย่างนี้อยู่เพราะเขาเชื่อกันว่าวัคซีนเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ของการสมรู้ร่วมคิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดของบริษัทยาที่ต้องการไอเดอร์ขายยาหรือมีการใส่อะไรลงไปในนั้นเพื่อให้คนป่วยกว่าเดิมคือความกลัวอย่างไม่มีเหตุผลแม้วิทยาศาสตร์จะพยายามพิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าวัคซีนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันมีผลดีต่อร่างกายจริงก็ยังออกมารณรงค์อยู่จนกระทั่งนายกบริจอนสันไม่พอใจเลยต้องออกมาคือถึงจะไม่พูดกับนักข่าวตรงๆแต่นักข่าวได้ยินมันก็เป็นการพูดที่ค่อนข้างรุนแรงระดับผู้นำประเทศที่เรียกคนเหล่านี้ว่าพวกคนบ้าก็ถือว่าเป็นสีสันประจำวันนี้ซึ่งก็คงจะไม่ทำให้เกิดการเสียกระบวนในการพัฒนาวัคซีนเพราะยังรอกันต่อไปทั่วโลกนะครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่ครับ
ครับเป็นที่เป็นมากกว่าสีสันก็คือการเคลื่อนไหวของคนที่ช่วงโควิด-19 เนี่ยทำให้ผู้ที่ไม่พอใจด้านการเมืองเนี่ยต้องมีประสบกับการสะดุดในการออกมาชุมนุมคุณรัศมนไปดูสถานการณ์ประเทศต่างๆมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอเริ่มเห็นการชุมนุมที่กลายเป็นภาพที่แทรกเข้ามาในบรรยากาศโควิดมากขึ้นไหมครับ
ค่ะก็วันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังกันถึงกรณีของ3ประเทศค่ะที่มีการชุมนุมกันในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิดซึ่งอันนี้วันนี้ก็จะเล่าให้ถึงเรื่องของเซอร์เบียฮ่องกงแล้วก็อีกประเทศคือรัสเซียค่ะซึ่งจุดร่วมที่อันอย่างนึงที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการประท้วงพวกนี้ค่ะคือไม่ได้เพิ่งจะมีมาในช่วงนี้แต่ว่ามีมาในสักระยะหนึ่งแล้วอย่างที่เซอร์เบียเนี่ยคือมันเป็นการสายการประท้วงที่เป็นการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเนี่ยมันตั้งแต่ปี2018แล้วก็มีมาเรื่อยๆแต่จุดร่วมหนึ่งที่มีร่วมกันก็คือมันจะมีช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงพอสค่ะหรือว่าหยุดพักไปในช่วงประมาณเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสเนี่ยเริ่มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศโอเคเราจะมาเริ่มกันก่อนที่เซอร์เบียนะคะเดือนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีผู้ประท้วงหลายพันคนเลยที่ชุมนุมในกรุงเบลเกรดค่ะเพื่อต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชซึ่งทางอเล็กซานดราวูชิชเนี่ยนะคะเขาก็เคยได้ปลดล็อกเรื่องของการล็อกดาวน์การสั่งให้ผู้คนเนี่ยอยู่กับบ้านเนี่ยเขาปลดล็อกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งก็คือเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีกับทางเศรษฐกิจแต่ว่าสิ่งที่ผู้ประท้วงไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือ1การปลดล็อกดาวน์ครั้งนี้ทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็สองเขามองว่าการปลดล็อกครั้งนี้ค่ะเป็นเพื่อเอื้อผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับทางพรรคของทางประธานาธิบดีบูชิชมากกว่าเพราะว่าพรรคของเขาค่ะมีการจัดเลือกตั้งสภาในเดือนมิถุนายนก็คือ1เดือนหลังจากที่มีการปลดล็อกซึ่งแน่นอนว่าการเลือกตั้งสภาครั้งนี้เนี่ยพรรคของทางประธานาธิบดีบูชิชเนี่ยก็ชนะการเลือกตั้งเปรียบถล่มทลายในขณะที่ทางพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยกับไม่ก็คือเรียกได้ว่าบอยคอตการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยผู้ประท้วงในเซอร์เบียเองก็ยังไม่เห็นด้วยค่ะกับการรายงานตัวเลขการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสในเซอร์เบีย โดยที่ทางรัฐบาลเซอร์เบียเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียชีวิตไปประมาณ244รายแต่ว่าทางนักสำนักข่าวในเซอร์เบียเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาไปได้จำนวนตัวเลขมาจากฐานข้อมูลของทางรัฐบาลแล้วบอกว่าจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเนี่ยมี600กว่าคนซึ่งสูงกว่าที่ทางการเซอร์เบียเนี่ยบอกถึงประมาณ2เท่ากว่ากว่าการประท้วงค่ะก็คือเป็นไปอย่างรุนแรงมีการใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมจนกระทั่งทางประธานาธิบดีเนี่ยก็คือต้องยอมผ่อนปลนมาตรการคือตอนนี้เนี่ยก็คือมีการประกาศล็อกดาวน์ในครั้งที่2แล้วทางรัฐบาลเนี่ยก็คือยอมที่จะไม่ประกาศใช้เวลาเคอร์ฟิวแต่ก็ยังมีประกาศมาตรการอื่นๆอย่างเช่นลดชั่วโมงการเปิดการใช้ไนท์คลับห้ามชุมนุมเกิน10คนก็ยังใช้ต่อไปแล้วก็มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากเช่นกันเองแล้วก็ข้ามฝั่งมาติดทางฮ่องกงนะคะก็คืออย่างที่ทราบกันว่าฮ่องกงเนี่ยก็คือเริ่มมีการประท้วงมาตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วจากเรื่องของกฎหมาย extradition bill จนแล้วก็จนต่อเนื่องมาจนถึงในขณะนี้เรียกได้ว่าที่ฮ่องกงเนี่ยทุกเดือนไม่มีการเป็นการประท้วงเลยแม้แต่ช่วงเดือนมีนาคมของปีนี้ที่ประเทศอื่นเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีการพอแต่ว่าที่ฮ่องกงก็คือยังมีการประท้วงต่อไปแต่ว่าเป็นการประท้วงในเรียกว่าเป็นสกิลที่เล็กลงแต่อย่างไรก็ตามค่ะในต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางฮ่องกงก็คือมีเรียกได้ว่าเป็นกระแสการประท้วงอีกครั้งนึงจากเรื่องประเด็นเรื่องของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งกฎหมายตัวนี้เนี่ยผ่านโดยรัฐบาลกลางของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่ามีผลบังคับใช้ถึงในฮ่องกงด้วยซึ่งกฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะคะในตัวบทกฎหมายเนี่ยก็เขียนว่าการแบ่งแยกการคู่รู้อำนาจรัฐการก่อความร้ายแล้วก็การสมรู้ร่วมคิดการต่างชาติเนี่ยเป็นโทษทางอาญาผู้ที่ถูกดำเนินคดีจะต้องถูกนำไปดำเนินคดีตัวถูกนำตัวไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็อาจจะได้โทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตซึ่งกฎหมายตัวนี้เนี่ยค่ะก็คือทำให้นอกจากประชาชนคนทั่วไปเนี่ยพวกนักเคลื่อนไหวเองเขาก็มีความกลัวในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองมากขึ้นนักเคลื่อนไหวคนที่สำคัญบางส่วนเนี่ยเขาก็เดินทางออกจากฮ่องกงแล้วรวมถึงสำนักงานของสื่อต่างประเทศรวมถึง NGO ต่างๆที่มีสำนักงานในฮ่องกงเนี่ยเขาก็พิจารณาที่จะย้ายตัวสำนักงานเนี่ยออกจากฮ่องกงไปใกล้เคียงอย่างเช่นทางเกาหลีใต้แทนเพราะว่าด้วยความเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายตัวนี้ค่ะซึ่งในช่วงวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะเป็นวันที่มีการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นวันครบรอบของการส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้แก่จีนจากทางอังกฤษด้วยก็มีการประท้วงกันแล้วก็มีผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะถูกจับกุมอย่างน้อย370คนโอเคแล้วก็ขอต่อท้ายสั้นที่รัสเซียอีกประเทศนึงนะคะก็มีการชุมนุมเช่นกันค่ะคราวนี้เป็นการชุมนุมหลายหมื่นคนเลยแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยเป็นการชุมนุมในเมืองที่ห่างไกลมากเป็นย่านที่เรียกว่าดินแดนฮาบารอฟซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากทางกรุงมอสโกเนี่ยถึง 4,000 ไมล์เป็นดินแดนที่อยู่ติดกับชายแดนจีนซึ่งเป็นการประท้วงต่อการใช้อำนาจของทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจะได้ยินกันมาว่ามีข่าวเรื่องการทำประชามติที่เพื่อรับรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือจะเอื้อให้ปูตินมีอำนาจต่อไปได้ถึง16ปีซึ่งทางผู้ชุมนุมที่อยู่ในดินแดนที่ห่างไกลพวกนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าทางรัฐบาลกลางของรัสเซียเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะให้ทางดินแดนต่างๆเนี่ยให้ความจงรักภักดีกับเขามากขึ้นแต่เขารู้สึกว่าทางรัฐบาลกลางไม่ได้ให้อะไรกับเขามากเท่าที่เขาคาดหวังก็เลยเป็นประเด็นในการชุมนุมขึ้นแล้วก็รวมถึงผู้ว่าของดินแดนฮาบารอฟค่ะที่ถูกจับกุมตัวไปซึ่งผู้ว่าคนนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่คนในดินแดนฮาบารอฟเนี่ยเลือกตั้งขึ้นมาเองแล้วเขาก็มองว่าผู้ว่าคนนี้ถูกจับกุมไปเพราะว่าเป็นเรื่องของประเด็นทางการเมืองมากกว่า
โอเคครับขอบคุณมากครับก็ยังมีให้เห็นนะเรื่องการชุมนุมประท้วงในประเทศที่ยังคงมีการระบาดของโควิดพูดถึงรัสเซียก็ไม่ใกล้ไม่ไกลมาที่ยุโรปตอนนี้ยุโรปมีบางประเทศผมนึกถึงสเปนมีความคล้ายกับไทยตรงที่รายได้จำนวนหนึ่งเลยคือประมาณ 12% มาจากรายได้ของภาคการท่องเที่ยวแล้วตัวสเปนก็ค่อยๆเปิดภาคการท่องเที่ยวแต่ว่ามีจุดพิกัดร้อนที่เกิดการระบาดในช่วง14วันที่ผ่านมาก็คือที่แคว้นคาตาลุญญาว่าคนมีคนติดเชื้อใหม่ประมาณ 8,000 กว่าคนคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการติดเชื้อใหม่ทั่วสเปนนะครับก็เลยประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคก็มีปฏิกิริยาอย่างเช่นนะครับตัวฝรั่งเศสเองก็ได้ออกคำเตือนคนฝรั่งเศสว่าต้องระวังในการไปเที่ยวสเปนคือถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการไปเที่ยวแคว้นคาตาลุญญาซึ่งมีเมืองท่องเที่ยวสำคัญก็คือบาร์เซโลนานะฮะส่วนนอร์เวย์บอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจากสเปนจะต้องถูกควอรันทีน10วันนะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวของยุโรปตอนนี้โดยเฉพาะสเปน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหน้าร้อนนะฮะคนซีกโลกเหนือก็จะไปเที่ยวกันจำนวนมากอ่ะมาที่เรื่องราวของการชุมนุมการรวมกลุ่มกันอีกสักประเด็นหนึ่งแล้วกันคอมิคคอนซึ่งก็เป็นงานของคนที่สนใจเรื่องพ็อปคัลเจอร์นะปีนี้เป็นปีที่51เป็นยังไงบ้างคุณว่าคณะจะมีอะไรที่แตกต่างจากปีก่อนๆบ้างครับ
ค่ะคือหลังจากที่งานคอมิคคอนซึ่งเป็นงานขนาดยักษ์นะคะของคนที่ชอบการ์ตูนแอนิเมชันหรือว่าวัฒนธรรมป๊อปอย่างอื่นนะคะได้ฉลองไปเมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้นะคะกลับต้องเจอสถานการณ์พลิกผันเพราะว่าโควิด-19 ค่ะก็เลยทำให้งานคอมิคคอนซึ่งปกติเนี่ยจะจัดที่ศูนย์การประชุมในเมืองซานดิเอโกนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียต้องย้ายจากศูนย์การประชุมมาจัดเป็นออนไลน์แทนซึ่งก็สร้างความเปลี่ยนแปลงไม่น้อยให้กับงานที่ถือว่าเป็นระดับเป็นงานในตำนานเนี่ยนะคะโดยที่ปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่มีการจัดออนไลน์แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนเข้าร่วมนะคะถึงประมาณ 130,000 คนจากทั่วโลกนะคะแล้วก็สีสันอย่างนึงที่คนอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตาก็คือมีการที่แฟนหรือว่าคนที่ชื่นชอบการ์ตูนแอนิเมชันก็จะแต่งคอสเพลย์กันมาสร้างสีสันนะคะเป็นตัวละครตัวนู้นตัวนี้ในแอนิเมชันหรือการ์ตูนที่พวกเขาชื่นชอบนะคะโดยคอมิคคอนปีนี้ที่เป็นออนไลน์เนี่ยนะคะก็จะเรียกกันว่าคอมิคคอนแอทโฮมซึ่งก็จะเป็นการที่สตรีมทุกอย่างหรือว่าถ่ายทอดสดทุกอย่างออนไลน์นะคะทำให้คนสามารถดูได้จากในบ้านหรือในห้องนั่งเล่นตัวเองนั่นเองแล้วซึ่งกิจกรรมที่มีนะคะก็จะเป็นกิจกรรมประเภทที่เป็นงานเสวนาหรือว่าเป็น panel discussion หรือเป็นเวทีต่างๆเนี่ยนะคะถึง350เวทีซึ่งก็ผู้ชมก็คือสามารถเข้าไปดูตารางเวลาการออกได้ว่าวันไหนจะมีอะไรออกบ้างก็พวกนี้ก็จะเป็นเช่นการสัมภาษณ์นักวาดการ์ตูนชื่อดังนะคะหรือว่าผู้สร้างแอนิเมชันเป็นต้นหรือว่ามีการเสวนาพูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆนะคะ นอกจากนี้ค่ะงานคอมิคคอนที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยก็คือว่ามักจะเป็นงานที่สตูดิโอแอนิเมชันนะคะเช่น Marvel เนี่ยนะคะมักจะใช้เป็นงานที่เปิดตัวเทรลเลอร์หรือว่าหนังตัวอย่างของภาพยนตร์ที่พวกเขาตั้งใจจะออกในปีนั้นอย่างเช่นปีนี้นะคะภาพยนตร์ที่ได้ออกปีนี้ก็คือเรื่อง New Mutants ซึ่งเป็นของFox Studio แล้วก็ที่ทำกับ Studio Marvel ก็เป็นเรื่องของวัยรุ่น5คนที่มีพลังพิเศษแล้วก็กลิ่นอายมันก็จะคล้ายๆกับเรื่อง The X-Men นะคะก็คือประมาณนั้นนอกจากเทรลเลอร์แล้วก็ยังมีฉากเริ่มต้นอีกด้วยแล้วก็มีหนังเรื่องอื่นแต่ว่าคนที่เคยเข้าร่วมนะคะเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่ามันจะฟรีแล้วก็ปราศจากโควิดทุกคนปลอดภัยแต่คือทุกคนก็ยังบ่นว่ามันก็เทียบกับงานแบบเดิมไม่ได้แล้วก็คนก็คิดถึงบรรยากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อแถวยาวๆการที่ผู้คนต้องไปเบียดเสียดยัดเยียดแย่งของฟรีกันหรือว่าของที่ระลึกกันข้างในงานนะคะหรือว่าบางคนก็บ่นคิดถึงกลิ่นแปลกๆที่ออกมาจากชุดคอสเพลย์ของแต่ละคนด้วยเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดใหม่ๆชุดลาเท็กซ์ทั้งหลายนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าว CNN นะคะก็ยังกล่าวไว้ด้วยนะคะทิ้งท้ายว่างานนี้มันก็ทำให้คนเราได้ตระหนักนะคะถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยค่ะเป็นสัตว์สังคมแล้วก็การที่เราต้องรักษาระยะห่างระหว่างสังคมช่วงโควิด-19 เนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยยิ่งโหยหาการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์พวกนี้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นว่าไปต่อคิวซื้อการ์ตูนเรื่องเดียวกันหรือว่าการไปซื้อของที่ระลึกด้วยกันในงานคอมิคคอนหรือว่าการได้ดูหนังตัวอย่างของภาพยนตร์ที่เขารอคอยมานานทั้งปีด้วยกันในที่เดียวกันเป็นต้นนะคะ
คือคนหอยหาคอนเนคชันหรือคนส่วนหนึ่งก็เลยรู้สึกแบบอยากจะมีความเป็นอิสระภายใต้บรรยากาศแบบนี้ก็ทำได้ไม่เต็มที่นะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเซฟเซฟเลยก็คืออยู่บ้านฟังเพลงคุณรัศมนแล้วก็มีศิลปินในดวงใจหลายคนนะเพิ่งออกเพลงใหม่โฟกลอร์ของ Taylor Swift เป็นยังไงบ้าง
ค่ะก็ออกเพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้ซึ่งอัลบั้มใหม่เนี่ยค่ะฟลุกลอเนี่ยค่ะก็คือออกมาได้ไม่ถึงปีหลังจากที่อัลบั้มที่แล้วของ Taylor Swift นะคะออกก็คือชื่ออัลบั้ม Lover ซึ่งทาง Taylor เนี่ยเขาก็อธิบาย Instagram ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องว่าเป็นสถานการณ์จำเป็นหรือเปล่าที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจนี้ในการเขียนเพลงของ Taylor Swift ค่ะเพราะเธอบอกว่าเธอทั้งเขียนแล้วก็ทั้งบันทึกอัลบั้มนี้เนี่ยเรียกว่าก็คือใน Isolation หรือว่าก็คือแยกกันจับกักตัวเดียวๆเพราะว่าก็แน่นอนแหละค่ะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยซึ่งอันนี้เราก็ต้องไปโหลดเพลงมา โรยังถูกกฎหมายนะคะอันนี้ขอย้ำไว้ก่อนบทเพลงแล้วก็มาฟังกันว่าการบันทึกเพลงแล้วก็การแต่งเพลงซึ่ง Taylor Swift เนี่ยก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วว่าเธอเป็นคนที่ชอบเขียนเพลงเองอัลบั้มที่ได้รับแรงบันดาลใจในช่วงของการกักตัวเนี่ยออกมาเป็นยังไงซึ่งทาง Taylor Swift ค่ะเขาก็เคยก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยบอกว่าเธอจะรอที่จะปล่อยอัลบั้มในช่วงเวลาที่เป็นเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยก็คือยังเป็นเวลาเกิดการระบาดของไวรัสทําให้ทุกอย่างมันหยุดชะงักอย่างเนี้ยค่ะทาง Taylor Swift เขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรที่จะมาการันตีได้แล้วว่าเวลาที่เหมาะสมคือเวลาไหนแต่ว่าแน่นอนว่าสําหรับแฟนเพลงของ Taylor Swift ค่ะก็แน่นไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนที่เธอปล่อยเพลงออกมาเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแน่นอนอันนี้ขออนุญาตจะเรียกได้ว่าพาดพิงได้มั้ยอย่าเรียกว่าพาดพิงดีกว่าเรียกได้ว่าขอพูดถึงนักร้องท่านนึงนะคะริฮันน่าตอนนี้นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นนักร้องหรือว่าจะเป็นอย่างที่แฟนคลับอย่างที่เนวี่เนี่ยแฟนคลับของริฮันน่าเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแซวต่อขำๆเรียกได้ว่าเป็นอดีตนักร้องหรือเปล่าเพราะว่าริฮันน่าเนี่ยค่ะตอนหลังเนี่ยเขาก็ได้มีธุรกิจหลายอย่างเช่นธุรกิจการทำชุดชั้นในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นไลน์ที่เรียกว่าเฟนตี้ซึ่งมาชื่อกลางของริฮันน่าเนี่ยเองซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้ตอนนี้เนี่ยแฟนคลับเนวี่เนี่ยก็คือรอมานานแล้วว่าเมื่อไหร่เธอจะออกเพลงในช่วงการระบาดของไวรัสเนี่ยนะคะก็มีศิลปินหลากหลายเลยอย่างเช่น Lady Gaga แล้วก็ Ariana Grande แล้วก็ไปจนถึง Blackpink แล้วก็มาจนถึง Taylor Swift เนี่ยที่เขาก็ออกเพลงมาให้แฟนคลับเนี่ยได้หายกันในช่วงของที่เราจะต้องอยู่บ้านในช่วงของการระบาดของไวรัสแล้วก็น่าสนใจว่าเมื่อไหร่เนี่ยทางริฮันน่าจะปล่อยเพลงมาแต่ว่าแน่นอนนะคะที่ไม่ใช่เรื่องของเพลงในเดือนนี้ค่ะริฮันน่าก็ปล่อยสกินแคร์ไลน์ใหม่ออกมาแล้วนะคะชื่อเฟนตี้สกินค่ะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางทำมาหากินนะของคนดัง ไม่จำเป็นต้องมาร้องเพลงหรือว่าออกมิวสิกวิดีโอนะต้อนรับกับช่วงปิดท้ายวันนี้แล้วกันคุณนพรัตน์เดี๋ยวต้องอันมิวก่อนเรื่องของหน้าร้อนนะการใช้ชีวิตหน้าร้อนยังไงให้มีสุขภาพดีฝากทิ้งท้ายวันนี้กันหน่อยครับเรื่องการปฏิบัติตัวหน้าร้อนให้มีสุขภาพดี
คือสำหรับผู้ชมและผู้ฟังของเราที่อยู่ประเทศไทยอาจจะไม่รู้สึกแตกต่างว่าร้อนทั้งปีนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในซีกโลกเหนือเนี่ยพอหน้าร้อนมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันมันยาวขึ้นฟ้าเปิดขึ้นอากาศร้อนขึ้นเขาก็เลยมาเตือนว่าผู้ที่อยู่ในสภาพอากาศอย่างนั้นควรจะฉวยเวลาเนี้ยให้เป็นช่วงที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจก็มีหลักการปฏิบัติที่เป็นสำนักข่าว CNN นะครับเป็นเขียนรายงานวิเคราะห์เรื่องนี้มามีคำนั้นมีหกข้อซึ่งทุกคนคงเคยได้ยินละอันแรกดื่มน้ำเยอะๆนะครับอันที่สองขยับแข้งขยับขาเยอะหน่อยอันที่สามก็คือลองหาอาหารกลุ่มที่โลคาร์บคือกลุ่มแป้งน้อยๆเนี่ยมารับประทานแล้วการข้อถัดไปคือนอกจากกินโลคาร์บแล้วมันจะไม่อิ่มก็ควรจะเติมอาหารที่เป็นพวกโปรตีนสูงแต่ว่าไขมันต่ำแล้วก็ตามด้วยเติมอาหารเสริมอาหารที่มีเส้นใยสูงเพื่อให้อิ่มแล้วก็ยังแบบสบายท้องแล้วก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้น้ำหนักไม่ขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการตั้งกฎตัวเองการกินอาหารว่าควรจะกินถึงกี่โมงแล้วเป็นเคอร์ฟิวเขาเลยว่าตั้งเคอร์ฟิวเลยคือกี่โมงห้ามทานเราก็ทราบอยู่แล้วเราควรจะทานก่อนนอนอย่างต่ำ2ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนแต่บอกว่าตั้งไว้เนี่ยมันเหมือนเป็น intermittent fasting ที่เราเคยรายงานไปก่อนนะเหมือนกัน fasting ตัวถ้าตั้งเวลาดีมันก็อาจช่วยลดน้ำหนักได้ทีนี้เราจะมาเล่นนิดนึงเวลานิดหน่อยคือว่าการดื่มน้ำเนี่ยเรามักได้ยินว่าวันละ2ลิตรแต่ว่ารายงานนี้เขาระบุชัดลงไปหน่อยครับบอกว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะดื่มวันละ 2.7 ลิตรต่อวันผู้ชายควรจะดื่มวันละ 3.7 ลิตรในระหว่างวันถ้าลืมดื่มควรจะดื่มช่วงทานอาหารอย่างน้อยให้ได้วันมื้อละ350มิลลิลิตรเพราะว่านอกจากจะทำให้ไม่ลืมดื่มน้ำแล้วยังทำให้อิ่มง่ายขึ้นแล้วจะได้ไม่ต้องทานเยอะด้วยส่วนเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยแล้วแต่กิจกรรมเลยครับแถวนี้เขามีอย่างอื่นที่ประเทศไทยอาจจะไม่มีแต่ประเทศอื่นจะมีอะไรที่ไปอยู่ outdoor เราเห็นฝรั่งเห็นแดดไม่ได้วิ่งไปหาเขาก็ทำทุกอย่างนะส่วนเราเนี่ยหลบแดดก็ออกกำลังกายปกติก็ได้ตัวอาหารกลุ่มแป้งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็คือกินแป้งอยู่อาจจะยากหน่อยแต่ที่นี่เขาแบบเขาเอาไอ้กะหล่ำดอกมาทำเป็นข้าวก็มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาก็ถือว่าใช้แทนได้ส่วนเรื่องการตั้งเคอร์ฟิวเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแบบมาตรการปิดครัวเลยก็ได้ว่าให้ไงให้เหมือนไม่มีอาหารอยู่อ่ะจะได้ไม่ต้องทานพอไม่ทานปุ๊บก็อดจะได้นอนได้แล้วก็แต่ว่าอีกเทคนิคนึงซึ่งไม่เคยได้ยินแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าหิวจริงๆไม่ได้บอกให้กินนะฮะเขาบอกว่าไปบ้วนปากแปรงฟันอีกรอบนึงพอลมปากสะอาดขึ้นอาจจะยังไม่อยากกินนอนเลยก็ได้ก็ถือว่าเอามาฝากกันในช่วงฤดูร้อนครับ
อย่าออกกำลังกายด้วยการเดินไปตู้เย็น
ได้อันนี้เป็นการคอมไบน์6ข้อมันข้อเดียวกันได้ดีครับ
โอเคครับก็มีหลายเรื่องหลายรสนะครับติดตาม เราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับฟังรายการของเราแล้วก็อ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงสุดสัปดาห์วันนี้ครับพวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ